Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Reprezentanții societății civile cer Parlamentului să nu accepte discriminarea minorităților, inclusiv a celor sexuale.
Avem nevoie de o reglementare care va oferi instrumente și soluții pentru aceste persoane să-și restabilească drepturile sale sau să promovăm o echitate socială în această societate.
Un oficial de la Chișinău spune că de vină pentru arestarea primarului din Corjova este și forța de menținere a păcii. Și rubrica Dicționar European astăzi despre drepturile femeilor. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Consiliul Superior al Magistraturii l-a destituit pe Dumitru Visternician din funcția de președinte al acestei instituții care supraveghează justiția și l-a înlocuit cu judecătorul Nicolae Timofte. În declarația făcută televiziunii Publica, Visternician a sugerat că eliberarea din funcție la aproximativ un an de activitate l-a luat prin surprindere.
Mi-au fost invocate niște motive. N-am asigurat parcursul anului trecut independența judecătorilor, că n-am înțeles ce e la managementul ca președinte.
Demiterea are loc într-un moment în care Consiliul se pregătește să aleagă noul președinte al Curții Supreme de Justiție, la care candidează din nou și actualul președinte controversat al instanței Ion Muruianu. Avocații Asociației Promolex spun că primarul și consilierul local din satul Corjova, reținuți de miliția transnistreană pe 2 martie, au declarat greva foamei în penitenciarul din Dubăsari. Primarul Valeriu Mățul și consilierul Iurie Cosofan au fost reținuți la Corjova, sat disputat din zona de securitate, în timpul comemorării victimelor războiului de pe Nistru. Ministrul de Externe al administrației de la Tiraspol, Vladimir Astrepceac, i-a spus astăzi vicepremierului moldovean pentru reintegrare, Eugen Karpov, că cei doi sunt acuzați de huliganism și vor fi eliberați după încheierea cercetărilor. Mai multe organizații pentru drepturile omului au trimis o scrisoare Parlamentului cerând adoptarea legii despre prevenirea și combaterea discriminării. Aprobată deja de guvern la solicitarea Consiliului Europei, legea este contestată de Mitropolia Moldovei și organizații religioase nemulțumite că interzice, între altele, discriminarea pe motivul orientării sexuale. Semnatarii apelului către Parlament spun însă că mai multe grupuri sociale sunt discriminate și dezumanizate în Moldova și au nevoie de o lege care să le apere. Sute de oponenți ai liderului libian Muammar Gaddafi au cerut astăzi să plece de la putere la un protest la Tripoli, dispersat brutal de forțele de securitate. Potrivit relatărilor de la fața locului, participanții au scandat lozinci antiregim după rugăciunea de vineri la ieșirea dintr-o moschee din capitala libiană. Din estul țării, controlat de rebeli, se relatează că aviația a bombardat din nou orașele Ajdabia și Brega. Potrivit televiziunii de stat libiene, forțele loiale lui Gaddafi au recâștigat controlul în orașul vestic, Zabia, în apropiere de Tripoli. În Irak, forțele de securitate au folosit astăzi tunuri de apă și bastoanele împotriva protestatarilor din orașul sudic Basra. Mii de irachieni au protestat astăzi în capitala Bagdad și în principalele orașe ale țării față de oficialii corupți, șomaj și serviciile publice precare, în ciuda unei interdicții de circulație impusă de autorități. Un protest asemănător cu o săptămână în urmă s-a saudat cu cel puțin 10 morți și numeroși răniți.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, s-a întâlnit astăzi la misiunea OSCE din Chișinău cu ministrul de externe al regimului separatist de la Tiraspol, Vladimir Iastrăpceac. Într-un interviu acordat apoi corespondentei noastre, Valentina Ursu, Eugen Karpov a spus că a cerut Tiraspolului eliberarea imediată a primarului din Corjova și a unui consilier de al acestuia, arestați în urmă cu două zile de milițiile transnistrene.
Incidentul de la Corjova a fost primul pe agenda noastră. Am solicitat ca să fie găsite modalități urgente din partea autorităților transnistrene pentru a fi eliberate persoanele care au fost reținute două zile în urmă.
Care a fost răspunsul Tiraspolului?
Că ei vor examina care sunt aceste posibilități, menționând că nu toate modalitățile juridice au fost epuizate din punct de vedere a așa numitului cod procesual administrativ.
Care e motivul pentru care au fost arestați domnul Mițul și domnul Coțofan?
Li s-a incriminat organizarea unui meeting nesancționat și acțiuni de nesupunere față de reprezentanții miliției de acolo. Din punctul nostru de vedere, am adus toate argumentele necesare, menționând că nu a fost vorba despre un meeting, a fost vorba despre doar acțiuni de comemorare care au avut un caracter strict pașnic, fără nicio tentă politică din partea celor care participau la marșul memoriei organizat în satul Corjova. Nu a fost perturbată nici ordinea publică, nu a fost nici măcar perturbată circulația unităților de transport pe drumurile pe care a trecut respectivul marș. Toate învinuirile care au fost aduse nu au avut niciun suport și nicio logică în general.
Domnule Karpov, cine are acces să discute cu acești doi oameni?
Au acces reprezentanții misiunii OSCE și observatorii militari care sunt în zona de securitate.
Cineva i-a vizitat? Știu care e starea sănătății, psihicul lor?
Acum nu știu dacă i-a vizitat sau nu. Nu știu.
De ce nu au intervenit forțele de menținere a păcii?
Asta este un aspect pe care l-am abordat în mod special, fiind subliniat faptul că forțele respective au venit la fața locului doar peste 3 ore. Considerăm că atunci când apar careva suspiciuni la organele de miliție din regiune, prima acțiune ar trebui să fie informată comenduirea și observatorii militari care sunt în zona de securitate, după care, în comun, să fie luate decizii privind acțiunile care trebuie efectuate. Iar în cazul care s-a produs două zile în urmă, miliția a acționat spontan, a acționat fără niciun fel de coordonare cu alte instituții abilitate să ia decizii pentru situații care prezintă careva pericol.
Bine, și cine poartă răspundere?
Răspunderea o poartă forțele de pacificare și Comisia Unificată de Control. În cazul în care se produc asemenea incidente și forțele de menținere a păcii reacționează cu întârziere sau nu reacționează deloc, faptul respectiv ne face să ne gândim la eficiența misiunii de pacificare care există și, de ce nu, la eventualitatea aplicării unor schimbări în mecanismul de pacificare care există acum.
A fost vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. Rămânem pe Nistru și cu relatarea următoare, în care Radu Benea trece în revistă ultimele evoluții ale disputei privind ajutorul financiar rusesc pentru Transnistria, care a fost stopat în urmă cu aproape un an.
Sovietul Suprem pare decis să demonstreze că cele câteva zeci de milioane de dolari primite de la Moscova în calitate de ajutor umanitar au ajuns la destinație. Totuși, speakerul Anatoli Kaminski a recunoscut că anumite abateri au existat. Unele întreprinderi nu au reușit să restituie la timp banii din ajutoarele rusești primiți sub formă de credite. În opinia lui Kaminski, acest lucru însă nu înseamnă că asistența rusă ar fi fost distribuită în condiții lipsite de transparență. Dar tocmai acesta, a recunoscut Kaminski, rămâne principalul motiv pentru care Moscova nu a reluat până acum finanțarea regiunii. Transnistria a fost ajutată financiar de Rusia începând cu sfârșitul anului 2008 și până în luna mai 2010. Banii erau transferați pe contul Sovietului Suprem, iar în fiecare an sumele au fost diferite. În 2008, Transnistria a primit aproximativ 10 milioane de dolari, în 2009 25 de milioane de dolari, iar anul trecut 12 milioane de dolari. Banii erau destinați unui adaos de 15 dolari la pensii, caselor de copii și spitalelor, precum și întreprinderilor din sectorul agrar, sub formă de credite preferențiale. Ajutoarele nerambursabile au fost negociate de fostul președinte al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, care se afla atunci în fruntea Partidului Abnavlenie, formațiune ce a încheiat un acord de parteneriat cu Partidul Puterii de la Moscova, Edinaia Rasia. Numai că în vara anului trecut, după demisia lui Șefciuc, Rusia și-a suspendat ajutoarele. La scurt timp, aflat într-o vizită la Tiraspol, viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, a explicat că există suspiciunea că Tiraspolul nu a cheltuit banii în mod transparent și că asistența va fi reluată când neînțelegerile vor fi eliminate. De atunci, subiectul ajutoarelor umanitare este reluat de liderii transnistreni la toate întâlnirile cu oficialitățile ruse, însă fără succes. Cu toate acestea, anul trecut, administrația de la Tiraspol a respins aproape 20 de proiecte umanitare, inclusiv ce țin de reconstrucția infrastructurii sociale propuse de Uniunea Europeană sau alți donatori internaționali ai Republicii Moldova. De ce Rusia nu reia finanțarea și dacă regiunea transnistreană ar trebui să accepte asistență și din alte părți, am căutat să aflăm de la mai mulți locuitori de rând din Tiraspol.
Republica noastră trebuie să caute diverse căi de ieșire din situație, să se adreseze nu numai Rusiei, ci și altor țări, probabil. Nu e Rusia singură pe lume. Să comunicăm cu Ucraina, cu Moldova, cu toate țările.
În primul rând, Transnistria nu este recunoscută. În al doilea rând, nu are nicio legătură cu Moscova. Numai Șefciuc umbla și a obținut pensii. Unde-s banii rusești? I-a furat, cui nu i-a fost lene? Guvernul nostru.
Cred că Rusia a avut motive să asisteze ajutoarele. Poate a fost un conflict, poate că banii nu s-au cheltuit conform destinației. Bună oară, eu știu că medicamentele primite din ajutoare umanitare se vând liber și la prețuri foarte mari. Poate acesta și este unul din motive. Cred totuși că trebuie să mizăm pe propriile forțe. Putem cere ajutoare Ucrainei, Moldovei, Statelor Unite, dar trebuie să începem cu noi înșine.
Ucraina, Moldova, ce o nas ещё там? В Америку. Мне кажется, что начать надо с себя.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Câteva organizații pentru drepturile omului au cerut astăzi politicienilor moldoveni să reziste presiunilor celor care nu suportă minoritățile sexuale și să meargă înainte cu consfințirea prin lege a dreptului gheilor și lesbienelor de a fi tratați ca toți cetățenii. Detalii are Lucia Diaconu.
Într-o declarație publică, 6 organizații care militează pentru drepturile omului, între care cele mai cunoscute Amnesty International Moldova, Centrul de Resurse Juridice, Credo și Promolex, salută aprobarea de către guvern a legii împotriva discriminării și îi îndeamnă pe parlamentari să o voteze și ei, în ciuda unor apeluri venite pe parcursul acestei săptămâni din partea unor organizații și a bisericii. Apărătorii drepturilor omului susțin că mai multe categorii de persoane se confruntă frecvent cu fenomenul discriminării, din cauza că legile existente nu le-ar asigura și mecanisme de apărare reală și eficientă în cazuri când acestea sunt tratate discriminatoriu.
Avem nevoie de o reglementare care va oferi instrumente și soluții pentru aceste persoane să-și restabilească drepturile sale sau să promovăm o echitate socială în această societate.
Notează Sergio Ostav de la Credo. Potrivit unui studiu sociologic citat de organizațiile semnatare, în Moldova sunt încă discriminate persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice și sexuale, persoanele în vârstă și femeile, categorii care ar urma să fie protejate mai bine prin legea antidiscriminare. Criticii legii susțin însă că minoritățile sexuale din Republică sunt protejate suficient de normele legale existente. Câteva zile în urmă, Alianța pentru Salvarea Familiei a cerut Parlamentului să respingă proiectul de lege în varianta în care conține sintagma orientare sexuală, criteriu pentru minoritățile sexuale, invocând că legalizarea homosexualității contravine normelor morale creștine și ar avea un efect nefast asupra instituției familiei. Vitalie Marian, vicepreședintele organizației.
Odată ce este legalizată homosexualitatea, slăbește considerabil veriga aceasta a societății, este propagat un alt mod de viață despre familie, deci care de fapt nu este familie. Nu putem numi familie un cuplu homosexual, pentru că familia este aceea care dă viață. Noi suntem chiar într-o criză demografică profundă în țara noastră, și această lege va adânci această criză și mai profund.
Ieri și Mitropolia Moldovei a publicat pe site-ul său oficial o declarație în care se pronunță împotriva acestei legi care, citez, ar acorda un set de drepturi reprezentanților minorităților sexuale care le-ar permite să-și manifeste public modul de viață, ceea ce ar putea aduce la schimbări catastrofale în societate. Închei citatul. Angela Frolov de la Centrul de Informații GenderDoc, o organizație pentru drepturile minorităților sexuale, spune că legea nu va da mai multe drepturi homosexualilor.
Minoritățile vor avea aceleași drepturi care le au și acum, doar că încălcarea acestor drepturi va fi pedepsită în Republica Moldova. În judecată, la moment, nu este posibil să dovedești că ai fost discriminat sau nu este posibil să dovedești că crima care a avut loc, a avut loc pe bază de ură.
Proiectul de lege a stârnit animozități și în 2008. De această dată, însă, adoptarea lui nu va putea fi amânată pe mult timp, spune analistul de la IDIS Viitorul, Leonid Litra.
Adoptarea acestei legi este inevitabilă în termen lung, însă această lege trebuie să fie negociată, adică, mă rog, discutată, supusă unei dezbateri publice, astfel încât să împăcăm și metropolia și cei care spun că este de fapt o necesitate în condițiile racordării legislației unui stat la standarde internaționale.
Înainte să fie supus votului în Parlament, proiectul de lege împotriva discriminării urmează să fie mai întâi discutat în comisii. La 17 februarie, guvernul a aprobat acest proiect în unanimitate. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. La 21 vă oferim sinteza zilei. Din sumar, rubrica culturală consacrată astăzi succeselor unei muzicieni din Republica Moldova. Până atunci, în minutele următoare, dicționar european astăzi despre drepturile femeii. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
În Europa, evoluția situației femeii a dus de-a lungul deceniilor de la câștigarea cât mai multor drepturi, trecând printr-un sistem de cote obligatorii în funcțiile publice și în politică, până la introducerea în unele țări a unei parități obligatorii, a unei egalități teoretice între numărul de femei și numărul de bărbați în funcțiile publice și în viața politică. Nu există o legislație europeană în acest domeniu. Fiecare țară are legile ei, însă tendința este peste tot spre asigurarea unui cât mai mare număr de locuri de muncă femeilor. În unele țări scandinave, legea obligă partidele politice să acorde femeilor jumătate din funcțiile de răspundere. În alte țări, cum e în Franța, legislația e mai nuanțată. De exemplu, administrațiile entităților administrative franceze cu mai mult de 3500 de locuitori trebuie să aibă printre consilierii comunali 47% femei. În entitățile mai mari însă procentul scade. Paradoxul face însă că în ciuda legislației favorabile și a discriminării pozitive impuse de sus, în multe țări ale Europei Occidentale continuă până astăzi o discriminare în salarii. Germania e cunoscută de pildă pentru faptul că la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile continuă să câștige mai puțin decât bărbații. În Franța, un proiect de lege care impune egalitatea salarială între bărbați și femei a fost depus abia în 2005, însă nu a fost adoptat încă nici până acum. La nivel european se poate constata, atunci când se face media țărilor membre, că doar un sfert din miniștrii sunt femei, în vreme ce numărul femeilor deputate în parlamentele țărilor membre abia dacă depășește 20%, iar asta în condițiile în care studiile demografice arată că în Europa femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Excepția notabilă e Finlanda, unde din 20 de miniștri, 12 sunt femei. Și, desigur, rămân situațiile greu de calculat și de apreciat în cifre și procente, pentru că, indiferent de natura legislației, ea va fi aplicată diferit în disciplinatele țări nordice, protestante, în care evoluția mentalităților a făcut să fie acceptate până și femei pastori, femei preoți, sau în țările mediteraneene, de cultură mai macistă și patriarhală, cum ar fi Grecia, Cipru sau Italia lui Berlusconi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova nu există cote impuse de lege de reprezentare a femeilor în funcții de decizie politică. Sub presiunea societății civile și în dorința fie de a da bine în exterior, fie de a se apropia de electoratul feminin, partidele au afișat totuși un oarecare interes pentru promovarea participării echilibrate a femeilor la luarea deciziilor. Unele s-au angajat prin statut să rezerveze pe listele electorale o anumită cotă femeilor. Altele au mers chiar în alegeri cu liste întocmite după principiul parității, adică un bărbat urmat de o femeie. Așa se face că în ultimul deceniu numărul de femei incluse în listele electorale a crescut de două ori, de la 15% în 98 până la 28% în alegerile din noiembrie trecut. Totuși, asta nu a dus la creșterea numărului de femei în politică. Un fotoliu de ministru și 19 de deputați, asta e tot ce au putut obține femeile în actuala structură de guvernare. Iar la nivel local, 18 din 100 de primării sunt conduse acum de edili femei. Toamna trecută, organizația de femei a Partidului Liberal Democrat, aflată acum în coaliție la guvernare, s-a angajat să promoveze o inițiativă legislativă privind introducerea unei cote obligatorii de 30% de reprezentare a femeilor în politică. Numai că, așa cum remarcă Daniela Terzi Barbăroșie, președinta unei organizații neguvernamentale de promovare a egalității de gen, amendamentul în forma în care a ajuns în Parlament nu are nicio șansă să crească participarea femeilor în politică.
Partidii politici oricum o să le pună la coada listei, numai ca să respect prevederea. Noi vrem să fie schimbată prevederea și ea să se refere fie la fiecare decilă, de exemplu 30% în primele 10 sau, de exemplu, primele 5 să fie una femeie. Teoretic ar trebui fiecare a treia să fie femeie, dar asta e prea mult, moldovenii nu o să vrea niciodată. Și noi am solicitat Parlamentului să avem niște discuții. Parlamentul nu ne-a răspuns oficial. Neoficial, noi am aflat că ei nu vor să discute acum acest subiect, pentru că asta înseamnă că el intră în vigoare până la alegeri locale, iar ei n-au niciun interes. Partidele o să fie pur și simplu penalizate. N-ai ce face. Partidele sunt și ele la fel de misogini și la fel de mult preferă bărbați candidați decât femei.
Femeile nu îndrăznesc să își negocieze poziția în partid și nu pot contribui substanțial la bugetul acestuia. Iată câteva explicații pentru dominația masculină în politică invocate de organizațiile de femei. O parte din vină este atribuită însă și prejudecăților și nu neapărat ale bărbaților. Am căutat să verific aceasta întrebând câteva precupețe din Chișinău pentru cine ar vota cu mai mare încredere, pentru un bărbat sau pentru o femeie.
Pentru bărbat. Fie că bărbatul e bărbat. Femeia are locul ei. Pentru un politician, asta pentru bărbat numai. Când e bărbat la putere, e bărbat.
Da, cam, cum să vă spun, cam femeia lui Nicoasă. Cum, și femeile sunt deștepte la noi în țară, eu nu vreau să zic că ele sunt mai proaste ca bărbații, dar poate să margă la provocații, tot în folosul lor să o folosească decât în folosul cuiva. Cu schimb, puterea la un bărbat e mai puternică ca la o femeie.
Pentru un bărbat, cred că. Bărbatul e capul familiei. Bărbatul trebuie să comande țara. La conducere și-a trebuie răspundere. Ca țara să aibă de toate și trebuie un bărbat. E mai voinic. Noi suntem pentru ca să naștem copii. Mai mult facem ca bărbații când naștem copii. Noi dăm viață. Ea trebuie să țină cont de copii, să le dea educație. Dacă n-a să aibă educație, ea îți duc țara de râp. Fiindcă n-a să e dacă ați fi la conducere, n-a să aibă când să ducă cont copiilor.
Eu sunt cot pentru o femeie. Și eu m-am candidat la primar în satul meu. Și la noi tot e femeie. Fiindcă o femeie știe și trebuie și pentru copil, și pentru mamă, că e bătrână, și pentru soț, și băghine, așa trebuie și bă. Și nu numai bărbați, nu, eu nu zic bărbați rău, dar trebuie și femei, și mai mult în Parlament ca anul ăsta. Ca sistem care le aduce tot mur în gură ca asta, pe cele zic bărbață, dar cel care ele mușiesc, pur și spun tot pe roate, dar o știți tot mai urât de femeie. Unii zic că bărbați trebuie și cu capul de femeie gâtul, dar unii se întoarce gâtul acolo, se întoarce capul, știți așa și trebuie și...
Opinii culese într-o piață din Chișinău. Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ca mai toate țările europene, în care populația îmbătrânește, și România se confruntă cu spectrul colapsului sistemului de pensii. Despre ultimele dezbateri privind posibilele căi de ieșire sau de evitare a crizei, relatează de la București Sabina Fati.
Doi înalți oficiali români vorbesc despre pensii de pe poziții total diferite. Premierul Emil Boc spune plat, dar optimist, că pensiile vor crește anul viitor, nu doar cu rata inflației, ci și cu 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. Ministrul Muncii Ioan Nelu Botiș explică alarmat și pesimist că sistemul autohton de pensii funcționează ca o schemă piramidală în care cei care depun devin tot mai puțini, iar cei care încasează se tot înmulțesc. Declarațiile celor doi transmit idei contrare. Premierul încearcă să-i încurajeze pe cei care trăiesc din pensii, în vreme ce ministrul român al muncii este exasperat și nu știe nici cu ce va plăti pensiile peste 3 luni, de cum să le mărească anul viitor. Premierul își pregătește deja discursul pentru alegerile din 2012, dar ministrul său nu pare pregătit să preia șocurile care continuă să existe din cauza crizei economice. Ministrul român al muncii descrie sistemul de pensii autohton ca pe o schemă piramidală, pornind de la date statistice evidente. În România sunt circa 21 de milioane de locuitori și doar 5,8 milioane muncesc și plătesc taxe. 5,1 iau pensii, iar restul sunt șomeri, copii și persoane aflate în întreținerea statului. Într-o țară echilibrată, jumătate din populația ei muncește și deci plătește taxe, iar cealaltă jumătate este întreținută. În România, doar un sfert dintre locuitori muncesc și e greu de crezut că aceștia pot duce în spate întreaga țară. Practic, peste 18,5 milioane de români au peste 18 ani, potrivit listelor de la Biroul Electoral Central, însă mai puțin de 6 milioane muncesc. De aceea, sistemul de pensii românesc nu poate fi sustenabil, iar cheltuielile cresc de la an la an, mai cu seamă în preajma alegerilor. Ce vrea să spună ministrul român al muncii este că pensionarul de azi nu trăiește din ceea ce a plătit când era în plină activitate, ci din ceea ce se strânge de la românii aflați în câmpul muncii. Statisticile arată cu adevărat gravitatea situației. Deficitul public de pensii a fost la începutul acestui an de 250 de milioane de euro, cu 50 de milioane mai mult decât anul trecut, ceea ce indică un trend crescător care ar putea duce la noi blocaje. Concluzia ministrului este așadar că țara nu poate progresa dacă oamenii nu se apucă să muncească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă a Europei Libere, Valentina Ursu vă propune o discuție despre portretul robot al primarului moldovean în perspectiva apropiatelor alegeri locale. Iar duminică, Vasile Botnaru vă dă întâlnire la o emisiune despre asumarea trecutului, a istoriei. Invitatul lui este corespondentul nostru la București, Lucian Ștefănescu, care are la rândul lui un invitat pe regizorul român, Sorin Ilieșiu. Iată un fragment din această emisiune super invitată.
Până în prezent am filmat 75 de supraviețuitori.
La un moment dat, după prima sau a doua lovitură, eu n-am simțit nicio durere. Eu doream foarte mult să trec dincolo. Moartea mea ar fi fost o soluție grozavă.
Era umilitor. Umilința ar fi fost puțin zis. A te umili.
După ce o să vizioneze filmul, o să spună da, e imposibil să nu condamnăm oficial regimul comunist ca ilegitim și criminal.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
Ținând cont de faptul că acest număr apare în ajunul zilei de 8 martie, am acordat atenție acestei teme. Am scris despre un program pentru femeile singure cu copii care pot obține o meserie la centrul nostru de studii și dezvoltare profesională. Am povestit despre conaționala noastră, Galina Finkel, care a venit din Israel la jubileul Bibliotecii Evreiești. În acest număr am terminat publicarea raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, am publicat bucățele care se referă la Basarabia și Bucovina. În celălalt număr voi veni și cu o postfață. Am mai comentat în paginile ziarului o emisiune care nu ne-a plăcut de la Jurnal TV și desigur am scris și despre Mărțișor.
A fost Ilia Maria și redactor șef la Evreiskie Mestečka. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să recapitulăm titlurile principale. Consiliul Superior al Magistraturii l-a destituit astăzi pe Dumitru Visternician din funcția de președinte al acestei instituții, care supraveghează justiția, și l-a înlocuit cu judecătorul Nicolae Timofti. Și avocații Asociației Promolex spun că primarul și consilierul din satul Corjova, reținuți de Transnistreni alaltăieri, au declarat greva foamei la Dubăsari. Punem punctul aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.